Det jeg hadde tenkt å si litt om denne ettermiddagen handler om dette kjente uttrykket «Hjemme bra, men borte best». Var det plutselig morsomt også nå? Jeg sier fra når det morsomt og når det alvor. Det kjente uttrykket «Hjemme bra, borte best». Eller det ikke det? Jeg har jo vært i 50-årsdager og sånn. Og hvor andre barn reiser seg opp og sier «Du verdens beste pappa». Da protesterer jeg vilt. For det meg, det har ungene mine sagt. Og når barnebarnbarn reiser seg opp i et sølvbryllup og sier at «Dere verdens beste besteforeldre», så sier jeg «Det feil. Jeg har til med en kopp hvor det står verdens beste bestefar på». Noen sier at de har vokst opp i verdens beste familie, eller noen har til og med vært i verdens beste menighet, og den som regel i Amerika. Veldig synd at jeg bor i Arendal. Hvor verdens beste familie? Hvem verdens beste far? Hvor verdens beste menighet? Jeg har kommet til en veldig enkel konklusjon. Antageligvis ikke jeg verdens beste pappa. Men jeg har en ambisjon. At jeg skal være verdens beste pappa for barna mine. Antageligvis ikke vi verdens beste familie. Men jeg har en ambisjon om at våre barn skal oppleve at dette var verdens beste familie for oss. Og jeg tror ikke at vi kommer fra verdens beste menighet, men jeg har en ambisjon om at det skal være verdens beste menighet for meg. Hvor best? Det borte, eller det hjemme? Jesus bruker veldig ofte uttrykket «min fars hus». Og dette «min fars hus» handler noe om hva slags menighet han vil bygge. Dette «min fars hus» handler jo om «min fars familie». For «min fars familie», det verdens beste. Hvis jeg spør deg, har du vokst opp i et godt hjem? Hva sier du da? Ja, det var sånn kollektivt svar. Ja, vi har vokst opp i godt hjem. For det jo faktisk sånn at noen sier, ja, vi hadde det fantastiske huset, mens andre sier, vi hadde utrolig flotte møbler og fancy klær. Men vi har jo truffet alle sammen mennesker som har bodd i fantastiske hus med stilige møbler som ikke har kommet fra godt hjem. Og så har vi truffet folk som har bodd i hus som knapt kan kalles hus. Og kanskje ikke vi kan kalle det møbler, kanskje. Jeg vil ikke bytte ut barndomshjemmet mitt med noen. Nå sier ikke jeg at hus og møbler ikke viktig. Men det jeg sier, det at det aldri blir avgjørende. Hva det som gjør et hjem til et godt hjem? Hva det som gjør en familie til verdens beste? Når alt kommer til alt, så handler det om hjertet. Hvilket hjerte finns i dette hjemmet? Det mors hjerte, det fars hjerte, forhåpentligvis og ønskelig det jo at det begge. Men det handler først og fremst om hjerte. Min fars hjerte. Fordi når alt kommer til alt, så det hjertet i dette hjemmet som den store forskjellen. Dere ser at jeg har henvist til Lukas 15 fra vers 11, og noen av dere som har lest mye i Bibelen, dere tenker da at det fortellingen om? Det fortellingen om, og pastoren sier, den bortkomne sønn, så da stemmer helt sikkert det. Men du helt sikker på det, Kai? Det står i alle bibeloversettelser at den handler om den bortkomne sønn. Men den bortkomne sønn, han kom jo hjem, så handler den om han, så burde det jo hette den hjemkomne sønn. Og han som var hjemme, det visste seg at han var jo helt borte. Så hvem det egentlig handler om? Vi helt sikre på at den fortellingen handler om de to gutta? At det de to som spiller hovedrollen i den fortellingen? Nei, jeg tror at det Jesus egentlig gjør, det å prøve å tegne et bilde av en far som har en familie. Og i den familien så banker det et fars hjerte. Og det det dette handler om. Den store forskjellen min fars hjerte. Paulus skriver kjærlighetshøysangen, eller kjærlighetserklæringen i 1. Korinther 13, så sier han, da jeg var barn, talte jeg som et barn. Og det noe som kjennetegner barn, så det at de utrolig selvopptatte. Jeg hadde det fantastiske privilegiet å være minstemann I en stor søskenflokk I 8 år. Fantastisk. Jeg kommer aldri på om jeg har 3 eller 4 eldre brødre, men jeg tror det cirka... Jeg mener at det 3 brødre og en eldre søster, og at jeg var femtemann på under 7 år. Eller på 7 år. Det betyr at jeg hadde en fantastisk posisjon. Hver gang det var noe tungt og vanskelig, så sa de, ja, men Egil må slippe, for han så liten. Og hver gang det var noe godt, så sa de, ja, og Egil må få ekstra, for han så liten. Altså, det bare, det så deilig, altså. Tenk deg bare ha det sånn, slippe alt det tunge, og få mer av alt det gode. Og så gikk mora sted og ble gravid. Stakkars mor, hun gikk jo ikke av sted og ble gravid. Ærverdige mor. Neida, det var sånn at far tilfeldigvis var hjemme. Og hun føder en sønn, den 6. fødte. Og hele familien må på Drammen sykehus og se dette som nå kommet. Og jeg må si, det vel noe av det styggeste jeg har sett. Jeg tenker, det mulig å lage så stygge unger? Og jeg tenkte, det helt sikkert angrefrist på sånt. Bytterett. De har ikke tenkt å ta med seg dette hjem. Men de tok med seg dette hjem, det. Og plutselig var jeg glemt. Det kom besøk hjem til oss. De ensa meg ikke engang. De så bare opp I denne vogga på denne stygge greia. Og tro det eller ei, jeg ble syk. Jeg slutta å spise, jeg ble bleik, jeg ble tynn, og mor syntes det var så alvorlig det som skjedde med meg, at hun tok meg med til legen. Og legen så mer enn det han så. Han hørte også mors fortelling. Så han ba meg å løfte opp skjorta. Jeg tenkte at jeg kanskje ikke skal gjøre det her og nå. Og så tok han fram stetoskopet, så satt han stetoskopet på hjertet mitt, og så spurte han, driver du med idrett eller? Ja. Jeg spiller du fotball, altså? Ja. Du skjønner, jeg hører det, sånn. Det banker et fotballhjerte her inne. Da ble jeg helbredet. I løpet av et øyeblikk ble jeg helt frisk. Jeg fikk akkurat det jeg trengte. Jeg trengte oppmerksomhet. Jeg trengte bekreftelse. Jeg trengte at jeg ble bekreftet. Ja da, den fortellingen. Om den bortkomne eller hjemmeværende sønn, handler ikke først og fremst om bortskjemte drittunger, som bare opptatt av seg selv. For det vakkert for en liten pjokk av en 8-åring å være sjalu på lillebroren sin. Men jeg har jo møtt dem på 18, jeg har møtt dem på 28, jeg har møtt dem på 38, 48, 58, 68 år, som bare går rundt og tenker på seg selv og synes at alle andre en trussel for den oppmerksomheten jeg skal ha. Det blir ikke noe hjem av sånt. Det blir bare hjem der barn, gutter, sønner, døtre sier at fortellingen handler visst ikke om at jeg bare skal være en liten gutt som blir elsket og sett og møtt for alt jeg av alle hele tiden. Men at jeg vokser opp og blir mer lik faren min og blir en far og en mor og får et hjerte som banker sånn at jeg kan se de som trenger å bli sett, sånn at jeg kan møte de som trenger å bli møtt og tilgi de som trenger tilgivelse. For det blir ikke noe hjem. Av bare bortskjemte sønner og døttere, men det blir det av mødre og fedre som har et hjerte for andre enn seg selv. Det Jesus gjør, takk skal dere ha, det Jesus gjør, det nettopp dette utfordringen I den fortellingen. Bli voksen av vel. Legg av deg det barnslige, selvopptatte. Bli moden, sånn at dette blir en familie hvor Guds hjerte banker. Det apostelen Paulus som sier det. For om dere som kristne har 1000 lærere, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far I Kristus Jesus, da jeg ga dere evangeliet. Og så det 5 trekk ved dette farshjertet som jeg hadde lyst til å ta fram fra denne fortellingen. Henger dere godt med? Ja? Jeg vet ikke, 4, det et tidspunkt hvor jeg pleier å sove middag. Dere har det ikke sånn. Det heter jo at hvis man hadde tatt alle de som sitter I norske kirkebenker og sover og lagt etter hverandre på gulvet, så hadde de sovet mye bedre. Hva? at dere så pass våkne som dere på denne tida. Det beundrer jeg noe så utrolig. Jeg har en kollega som drømte at han sto og talte, og så våkna han, og så var det visst det han gjorde. Og det tenker jeg av og til også. Hva er det jeg driver med nå? Og jeg taler visst. Men vi går på, og vi skal ta fem trekk ved denne faren, som jeg tenker, min fars hjerte skal prege hans fars familie, sånn at ikke det blir borte best, men hjemme best. Og da møter jeg denne fortellingen en revs far, og jeg tenker det preger en generøs menighet. Jeg leser, den yngste sa til ham, far, gi meg den delen av formen som faller på meg, og han skiftet sin eiendom mellom dem. Og jeg tenker, det der er der. Det er uhørt. Min mor er 87 år gammel, er ikke så helt sprek. Hver mandag når jeg er hjemme prøver jeg sammen med henne noen timer. Jeg skal til mor i morgen, og jeg har bestemt meg for at i morgen må jeg si det. Mor, du er kanskje allikevel i sprekeste laget. Dette går for sakte, jeg trenger penger nå. Og så tenker du, kan man si sånn til moren sin da, mens hun lever? Nei, kan man det? Nei, man kan ikke det. Man kan ikke si til moren sin at, mor, mitt liv hadde vært bedre hvis du var død. Men veldig mange mennesker i verden lever som om Gud er død. Som om livet er bedre hvis Gud er død og ikke finnes. Og det er jo det han sier. Jeg har ikke tid til å vente på at du er død, men jeg vil leve som om du er død, og jeg vil ta det ut nå. Hva gjør faren med det? Da kunne han jo begynne å straffe. Da kunne han jo begynne å true. Da kunne han jo begynne å presse, kontrollere og skape frykt, som veldig mange religiøse miljøer gjør. Med kontroll, med regler, for å holde folk på plass, sånn at det ikke går. Det er nettopp det man gjør i religiøse bevegelser. Det er å holde folk på plass av regler som skaper frykt ved kontroll. Men kjærligheten kjenner ikke til frykt. Den elsker med åpne hender. Det virker for meg som om Jesus prøver å tegne et bilde av en Gud som heller vil at mennesker får gå i frihet enn å bli av tvang. Han elsker oss med åpne hender. Og han vil at menigheten skal være sånn, ikke kontrollerende, ikke skape frykt, ikke prøve å holde folk på plass av regler, men at de skal elske hverandre og bli elsket av Gud. Sånn har jeg tenkt at Gud er. Ikke bare når vi går, men når vi kommer, møter vi denne fantastiske generøsiteten. Når denne gutten kommer hjem igjen, så sier faren, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på. Ja, ring på fingeren og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakte. Så vil vi spise og glede oss. Jeg mener, her hadde det egentlig holdt med litt restemat, mener jeg også. Ja, tross alt, her kommer han rett fra svineri og spist grisemat. Og så skal slakte gjøkalv. Har vi ikke noen rester? Det er jo tross alt bare en rusmisbruker. Jeg er ikke bare en sånn mørkhud, da. De er jo ikke så godt vant, vet du. Ture og jeg var pastorpar i Kristiansand og levde på en pastorlønn som vel var... Ja, den var vel, de hadde vel trukket tienden før vi fikk den, tror jeg. Så der var det ferdig offra når vi fikk den. Det var netto, kan du si. Og noen tenkte at med en barnerik familie så er det kanskje greit å gi en positiv overraskelse. Så noen som bodde opp ved skaven hadde skutt elg, og så kom de med elgsteik til oss. Jeg husker, så flott kjøtt hadde vi aldri hatt, så vi la det rett i fryseren. Og så fikk vi en slags kode oss imellom når vi skulle ha besøk. Og de kom, så så vi på hverandre, og så sa elgsteik. Jeg vil ikke nevne navn, hvem vi fikk besøk av, sånn. Men det er liksom, når vi skulle ha besøk, så var det sånn, du vet aldri når du har toppet gjestelista, vet du. Vi er sånn. Men Gud er ikke sånn. Han vil at de som har det verst, skal få det best. De som fortjener det minst, skal få ekstra mye. Den minste skal løftes opp. Den bakerste skal skyves fram, for Gud er sånn. Det handler noe om en revshet som ikke handler om å skape et hjem av egoistiske, selvopptatte unger, men av mødre og fedre som vil gi andre det beste de har, og mulig ta det verste fra andre for å avlaste dem. Sånn er Gud, og i Guds hjerte så banker det generøsitet. Vi møter dette en ventende far, og jeg tenker at det må bety en utadvent familie, en utadvent menighet. Jeg leser i dette ene verset, da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han syntes inderlig synd på ham. Så tenker jeg at han kom ikke overraskende. Så jeg ser for meg denne faren gå ned til grinda hver dag, og ikke bare stanse ved grinda, men av og til gå bortover veien lengre enn langt i håp om å se denne gutten som var borte. Lenge etter at han der eldstebroderen hadde sagt at han kommer aldri hjem igjen. Slapp av fatteren, han kommer hvis han gidder. Eller naboen har sagt, gammelen er blitt sprø. Han klarer ikke å glemme den gutten, han må skjønne at han må gi opp han der. Men det klarer du ikke å si til denne mannen. Ture og jeg, vi bodde altså disse 8,5 årene i Kristiansand, bodde på Galgebertangen i Gabriel Skotts og et paradis. Vi hadde 5 barn, og hadde vareopptelling hver kveld. Ved kveldsmaten manglet Fredrik. Men småunger kommer jo, bare tar litt tid. Men han kom ikke. Det første vi gjør er å gå til kamerater som bor i nærheten og sier, har dere sett Fredrik? Nei, de hadde ikke sett Fredrik. Så begynner pumpa å gå, og så begynner de å kjenne panikken stiger. Hvor er Fredrik? Nå handler det om å liksom flytte høflighet og beskjedenhet litt til side, og våge å begynne å gå i gatene og rope. Hvis jeg hadde truffet deg da, og du hadde våget å si til meg, Egil, har ikke du 5 unger da? En er jo bare 20% svinn, det. Du har tross alt 4 igjen. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort med deg. Jeg løp helt ned til vannet, i bukta der stod trehjulssykkelen til Fredrik, helt ned i vannkanten. Og jeg tenkte, nå har det skjedd som ikke må skje. Jeg løp frem og tilbake, og så løp jeg utover odden. Helt ytterst på odden sitter det en liten guttepjokk med beina i kors. Og jeg løper bort til Fredrik, løfter han opp, og bare holder han inn til meg. Så ser han opp meg, og så sier han, jeg bare satt og solså på solnedgangen her, pappa. Men jeg var så lykkelig. Jeg kunne ikke bli sint. Han som var borte, han var funnet igjen. Det handler om en uro. Det handler om en smerte. Det handler om et rop. Ja, det finnes menigheter som sitter og venter og tenker at hvis folk vil komme, så får de jo komme hvis de gidder. Det finnes menigheter som har mer enn nok med seg selv og tenker at her driver vi en forholdsvis god virksomhet, og det meste går rundt. Så finnes det menigheter som bærer en uro. De tenker, vi må finne flere. Vi må fortelle det til flere. Vi må leite mer. Og de prøvde med Jesus å holde han fast et sted, en bygd. Men han vandret omkring i alle byene. Kristiansand, Grimstad, Arendal, Fevik. Tenkte, vi kan ikke bare være et sted, vi må være mange steder. Ja, men er det ikke her vi er da? Det går ikke an å tenke sånn. Det finnes mennesker overalt, og det ligger i Guds fars hjerte å søke og leite, gå til nye steder for å finne og søke de som far. Hvorfor? Fordi han har ingen å miste. Han regner ikke med svinn. Han har ikke en ateist å miste, han har ikke en hinduist å miste, han har ikke en nudist å miste, han har ikke en homofil å miste. Han har ingen mennesker å miste. Gud vil ikke regne med svinn. Ikke våg deg. Du får ikke Gud med på tanken. For da han så folkemengden, syntes han inderlig synd på. Jeg har lyst til å si, gratulerer til Sørlandskirka. Som våger og orker. Jeg har sagt til Kai i dag, jeg la meg inspirere. Og en pastor for en forholdsvis stor menighet gidder å reise til Kristiansand søndag morgen som i dag og være med å rigge tidlig for å få ting på plass. Det er å starte på scratch. Og jeg beundrer det, Kai. Den uroen der, den kjenner vi. Den må vi ha i hjertet vårt. Jeg tror at det er Guds fars hjerte. I dette så møter jeg en løpende far. Jeg tenker det er en tilgjengelig menighet. En løpende far, det står om han at han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Nå det jo sånn at en jødisk mann og en jødisk eldre mann, han løper ikke. Det forbundet med skam. Da det jo sånn at jødiske menn, altså eldre menn på denne tiden, hadde jo også kjortler, og det en grunn til at de som løper, løper med shorts. Ja, det ganske praktisk å løpe med shorts. Det å løpe med kjortel er veldig dumt. For skal du løpe med kjortel, så må du løfte opp kjortelen. Og hvis du løfter opp kjortelen, så blottlegger du leggene dine, og det dobbelt skam. Og for en gammel jødisk mann å løfte opp kjortelen og løpe, det å sette alle tradisjoner og kulturer og regler til side. Prøv å si det til gammelen her. Ingenting kan stanse han. Han vil så tett på som det mulig å komme. Han vil så nær gutten sin som det mulig å komme. For han vil være der hvor gutten hans Hør her, folkens. Vi har noen karismatiske regler. Vi har noen liturgiske regler. Vi har så mange ting som egentlig i en periode har vært til hjelp for noen, men i neste periode blir et hinder for folk. Av og til så sitter vi bak disse hindringene og venter at folk skal forsere dem. Men Gud ikke sånn. Gud den som setter regler og riter til side for å komme tettere på folk der folk Og jeg tror at han vil ha en sånn menighet. Og hadde jeg vært nå helt trygge på dere, så hadde jeg bedt om et forsiktig lite. Her kommer det et forsiktig lite yes. Det for dere som helt nye her, en forkortelse for Jesus. Liksom, det sånn sms, yes. Apostelen Paulus sier, uansett hvordan et menneske så forsøker jeg å finne en grunn å stå på sammen med ham. Altså, ikke vente at mennesket skal komme dit jeg men at jeg vil være der de for å møte dem sånn de For at på et eller annet tidspunkt vil de tillate meg at jeg forteller dem om hvem jeg tror på, så kan jeg fortelle dem om Jesus Kristus og lar Kristus frelse seg. Vår tilgivende far betyr en inkluderende menighet. Radikal inkludering. Denne bortkomne sier til faren sin når han kommer hjem, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Og jeg synes dette ordet, jeg fortjener ikke, fantastisk. Fordi vi vet de fleste av oss at når vi blir frelst, blir kristne, så møter vi Guds nåde, og det ufortjent. Vi får det motsatt av det vi fortjener. Så vi vet at det å bli en kristen rett og slett av Guds nåde. Men så skjer det mirakel at denne nåden vi møter gjør noe med oss og løfter livet vårt. Sånn at vi som jugde, juger ikke så mye. Vi som stjal. Fantastisk. Vi har noen etniske menigheter hjemme i Oslo, og vi har en sigøynermenighet, utrolig farverik. Og en dag kom en av sigøynerguttene til meg, pastor Egil. Jeg har møtt Gud veldig radikalt. Nå stjaler jeg bare det jeg trenger. Har du møtt Jesus, så har du møtt Jesus. Det bare sånn, det gjør noe mer her, liksom. Ikke sant? Og vi skulle ta et bilde av alle pastorene, også for de etniske menighetene, mens det gøyde pastoren vår ville ikke være med, han sa, pastor Egil, det ikke godt for min business. Så men evangeliet løfter oss, og da begynner vi å nærme oss det noen kaller en kristen livsstil. Det betyr at folk sier rundt omkring at sånn bør kristne leve. Faren at noe sniker seg underveis. At vi ble frelst av nåde. Men etter hvert det av fortjeneste, for vi lever som det. Opplevelsen andre mennesker da har at kristne, det sånne som tror de bedre enn andre. For når de snakker om synd, så snakker de liksom om synd som det et problem andre har. Og så har de en følelse av å bli sett ned på. I denne familien finns det bare folk som ikke fortjener det. Jeg har jobbet som pastor på prøve i mange sammenhenger, også i fengsel. Når du sitter inne, så spør du gjerne de som der sammen med deg, hva sitter du for? Hva sitter du for? Så deler vi det med hverandre, hvor lenge vi skal sitte. Jeg mener at folk som kommer på en gudstjeneste og et møte, burde spørre han eller henne som de setter seg ved siden av med en gang, unnskyld, hva sitter du for? Ja, hva sitter du for? For du kommer ikke på en eneste gudstjeneste noe sted hvor du finner ett eneste uskyldig menneske. Du vil bare finne mennesker som har vært avhengig av Guds og menneskers nåd. Og hvis vi Guds barn, så vi det ikke fordi vi fortjener det uansett livsstil. Vi det for hans nåde har møtt oss i Jesus Kristus. Så det like greit å si det med en gang, at vi har en familie med de som ikke fortjener det. Og det gjør noe med miljøet vårt, for da konkurrerer vi ikke om hvem som best og størst. Takk for i dag. Vi kommer fra øst og vest. Kommer det flere samme veien? Gutta skal ut på spelling. Sånn det bare. Herrens æren har hast. Og så har vi et comeback. Faren sier, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham og gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Her handler det ikke om noe liksom, noe kristen på prøve. Her handler det om full og total inkludering fra første øyeblikk. Selv om denne eldste broderen, han ikke helt med på det. Han snakker fortsatt om andre som sønnen din. Men hvis Guds barn ikke mine søsken, jeg ekskluderende. For Guds barn ikke mine fetter og kusiner, men de mine søsken. Tenkte dere at dere var på tide å slutte nå, så dere helt rett, for dette det femte og det siste punktet. Og jeg har lyst til å si, vår jublende far en feirende, skaper en feirende menighet. Og hent gjøkalven og slakten, så vil vi spise og glede oss, for denne sønnen min var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen, og så begynte festen og gleden. Egentlig forteller Jesus for tre fortellinger i Lukas 15. Tre fortellinger som har samme poeng, og det fordi at vi har ganske tungt for det. Det var først en gjeter, eller en hyrde, som har 100 sauer, han mister den ene, setter alt til side for å finne denne bortkomne sauen, og når han finner den, så blir det fest og feiring. Den andre fortellingen om denne dama som har 10 sølvmynter, antageligvis henger de sammen i et brudekjede, så har hun mistet en av de myntene, og så setter hun alt på huet for å finne den som var borte, men for å finne den, og når hun fant den, så ble det fest og feiring. Og så forteller Jesus til slutt en fortelling om han faren som har 2 sønner, og den ene ble borte, og når han kommer igjen, da blir det full fest og full feiring. Og hvem forteller han dette til? Jo, han forteller det til fariserne av de skriftlærde som kritiserer han fordi han var venn med toller og syndere og spiste sammen med dem. Og så svarer Jesus på den kritikken med denne fortellingen, og så prøver han å si til dem, på samme måte så blir det større glede i himmelen over en synder som vender om. Så hvis ikke dere kan glede dere, så har jeg bare lyst til å fortelle dere. At der oppe, der går bølgen hver gang noen som var borte kommer hjem. Om ikke dere danser, og ikke dere feirer, og ikke dere synes det stort, så har jeg bare lyst til å fortelle dere, sier Jesus, at da skulle dere sett hva som skjer der oppe, når noen som var døde blir levende, var kommet bort og blir funnet igjen. Og så tegner han et bilde av en far som bare vil ha fest og glede og dans. Halleluja for det. Med dans vi ikke helt sikre på om vi liker. Min far mente kanskje at dans var synd, fordi det var rykninger i kjødet. Så på mange måter vil jeg si at dans var synd når jeg vokste opp. Og nå synes jeg det synd at jeg ikke kan danse, så synd. Dans har vært synd hele mitt liv. Jeg hadde gleden av å preke på en konferanse i Finland sammen med Toni Campolo, som sosiolog, forfatter, forkynner, pastor. Skrevet en fantastisk bok som heter Kingdom of God is a Party, Guds rike å ligne med en fest. Han begynner den boka med en fortelling. Du kan høre han selv fortelle det på YouTube hvis du går inn på Birthday Party, Toni Campolo. Da forteller han om at han skulle preke i Honolulu på Hawaii. Han hadde reist fra Amerika, våknet midt på natta på grunn av tidsforskjellen og var lysvåken, og så var han skrubbsulten. Og så tenkte han, hva gjør jeg nå? Han gikk ut på gata i Honolulu for å prøve å se om han kunne finne en liten kafé, og det fant han og satt og spiste på denne kaféen. Så kom den 7-8 prostituerte inn som skulle ha pause for natta. De samlet seg litt rundt omkring, og så hører han den ene si til den andre, i morgen fyller jeg 39 år. Da sier den andre, hvorfor sier du det? Tror du liksom at vi skal lage fest for deg, eller? spydig og kynisk. Da blir hun første lei seg, sier hun. Selvfølgelig var det ikke det jeg ment. Jeg har aldri hatt en bursdagsfest i hele mitt liv. Da bestemte Tony Campolo seg for at hun skal få bursdagsfest. Når jentene går på jobb igjen, så sier han til kaféeren som viste seg heter Harry. Kommer disse jentene hver natt? Ja, de kommer hver natt. Kommer hun hver natt? Ja, hun heter Agnes, og hun kommer også hver natt. Fantastisk jent, men dette er måten hun overlever på. Er du med på at vi lager fest for Agnes i morgen natt? Harry var med på det, og de bestemte seg for en arbeidsfordeling, hvor Harry skulle ordne med kake og med lys, og så skulle Tony Campolo ordne med pynting av lokaler. Noe amerikanere kan, så er det å pynte lokaler. Det var rød og hvit og blå krepp overalt, og det sto Happy Birthday i vinduet. Ryktet gikk der i Honolulu, og natta etter var hele kaféen stappfull av prostituerte. Og når Agnes kommer, da roper alle Happy Birthday. Harry triller fram kaka med 39 lys og sier til Agnes, du må blåse ut lyset, Agnes, og hun blåser ut alle lys. Og sier Harry at nå må du skjære kakestykket, for du skal ha det første stykket. Det klarer hun ikke. Hun sier, du må skjære kaka, Agnes. Du skal ha det første stykket. Hun klarer det ikke. Hun sier, jeg har aldri hatt bursdagskake i hele mitt liv. Moren min bor bare 2 kvartaler unna. Kan jeg få ta med kaka og bare vise henne den, så skal jeg komme tilbake med den. Og så gjør hun det, og så blir det helt stille i lokalet der. Og når det blir stille, så kjenner vi pastorer at vi må ta ansvar. Så Tony Campolo sier, er det ålreit for dere at jeg ber en velsignelsesbønn over Agnes? Og så gjør han det. Og når han sier amen, så roper Harry fra den andre siden, det var det jeg tenkte, du er pastor, du. Hva slags menighet er du pastor egentlig, ja? Og da sier Tony Campoli, jeg tror jeg fikk et øyeblikks visdom før jeg svarte. Du er pastor i en sånn menighet som lager fest for horer 3:30 om natta. Da sier Harry, det tror jeg ikke noe på, for sånne menigheter finnes ikke. Jeg tror at Gud vil ha noen sånne menigheter. Noen menigheter som ikke bare blir spesialister på alvor, spesialister på trøst og sorg og begravelse, men menigheter som våger å la gleden og feiringen slippe til. For mennesker som ikke har noen å feste med, eller synes de ikke har noe særlig å feste for. Da vil Jesus tenke, det skal finnes et feirende fellesskap som slipper gleden og festen løs. Skal vi be Jesus nå. Herre, jeg takker deg for at du er her, at det i denne kirka, i denne menigheten, finnes mødre og fedre som har noe av ditt hjerte. Noe av det som søker og lengter, og som finner, og som løper, og som tar imot og gleder seg. Takk skal du ha.